Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Halkara Valyuta Fondunyň türkmen ykdysadyýetine berýän bahasy türkmen hökümetiniň sanlaryna çapraz gelýär. Halkara Valyuta Fondy 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jemgyýet içerki önüminiň ösüş derejesiniň 0.18 göterme deň bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bu sanyň 5.19 göterme barabardygyny öňe sürýär. Halkara Valyuta Fondy dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri boyunca yayradan dünya iqtisadiyyatının ösüş perspektivaları adlı sonku hasabatını Türkmenistan'ın hödürleyen resmi statistiki sanlarına ulanmadı. Hasabat dünya yurtlarına şolsanlı Türkmenistan'ın pandemiyanın fonunu iqtisadi ösüş perspektivalarını selceriyar. İlatın sonku bir neçil veri duçar bulayan iqtisadi kıyınçılıklarına karamazdan Türkmen hükümeti 12. fevralda yılın cemlerine bağışlanan meclisine 2020. yılda yurtta cem içerki önümün ösüş tepkinin 5.19 götürme den olanlığını ıqlan etti. Halkara Valyuta Fondu odolku yıllarda çap edin hasabatlarını iqtisadi ösüş boyunca Türkmenistan'ın hödürleyen resmi sanlarını ulanırdı. Glansk Üniversitesi'nin Profesör Merkezadi boyunca bilirmen Lukan Çeski 9. aprelde Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Halkara Valyuta Fondu'nun Türkmenistan boyunca hödürleyen tazı sanlarını övürüm nokoda atlandırdı. Bu övürüm nokodudur. Enni bizim yurt varada onsuz hem bilyen zatlarımıza qabat gelyen käbir statistiki sanlar var deyip Ançeski aytdi. Bilermenin sözlerine göre Halkara Valyuta Fondu Aziyanın Ösüş Bankı bütün dünya bankiyalı halkara uğramalar. Ozolku yıllarda Türkmenistan'ın hükümetinin resmi sanlarını ulanmak bilen Türkmen reallıklarına gavat gelmeyen statistiki mağlumatları hödürleyerdi. Azatlık Radyosu ve Beylik'i kararsız neşirler hem sonku bir neçil veri Türkmenistan'a barha yaramazlaşayan iktisadi şertler, yurtta devam ediyen azık yetmesiliği, haritların bakalarının barha yok horlanmağı, yurt rayetlerinin bankamatlardan pul çekmesi, mekte yüzbeyiz bolyan kıyınçılıklar varada iyilgiderlik xabar verip gelýärdi. Ýöne halkara maliýe institutlary esasan hökümetiň resmi statistikalaryna salgylanyp şu wagt içinde Türkmenistanyň ykdysady kıyınçylyklaryny tassyklamaýardy. Bilermen hökümetiň hödürleýän resmi sanlaryny ulanmak bilen birnäçe halkara guramanyň şu wagt içinde Türkmen rejiminiň galp maglumat we ygtybarsyz hasabat bermek tejribelerini goldanyny aýtdy. Halkara urumaların Türkmen iktisadiyetine yokor baha vermeyi Türkmen halkını kevr halkara yardımlardan mahrum edip geliyerdi. Yatlasak geçen aprelde Evropa Birleşik Evropa Toporu Maliye Himayetinin çeklerini Kırgızistan'a, Tacikistan'a ve Özbekistan'a 134 milyon euro meşberini pandemiya qarşı maliye kömeğini verdi. Türkmenistan ve Qazaqistan halkara maliye institutlarına göre ortadan yokor yerdecili devlet hasabının nıkları sebepli bu yardımdan mahrum edildi. Bütün Dünya Bankı Türkmenistan 2012 yılda ortadan yokoru girdicili yurtların hatarına koştu. Ançeski'nin inancına göre Halkara Maliye İnstitutlarının Türkmenistan marada hakikate yakın insanları hasavat vermeyi Türkmenistan'ı dünya arenasına özüne layık kategoriye yerleştirir. Ve kıyın iktisadi şartlarda zirur halkara yardımlar Türkmen halkına el yeterli olur.
Honest reporting starts to be the rule rather than the exception. We're going to see Turkmenistan, for instance, put in different categories for international aid, so
Doğruçul hasavatları kadadan çıkma değil de kada övürülse onunla Türkmenistan meselem halkara himayetler bilen bağlı başka kategoriyalara yerleştirilir. Ol meselem bundan beylek Merkezadiyede ortadan yokoru girdicili devlet olmaz. Ezir çekeyen iktisadiyetli yurtların toporuna yerleştirilir. Bu hem aslında doğru orun olur, layık orun olur deyip bilermen aytti. Şelide ol doğruçul hasavatın halkara maliye uğramalarının öz avrayına da koşunt koşacak aytdi. Türkmen resmileri ve devlet medya serişteleri yurtta bağtiyarlık ve berkararlık zamanasının hüküm sürüyenliğini, halkın avadan durmuşta yaşayanlığını tekrarlayar. Yönü iş yüzüne barha yaramazlaşayan iktisadi şertler devlet medyasının aydiyanlarını tasdiklamayar. Ekspertin sözlerine göre Türkmen hükümetinin yürüdüyen altın asır siyaseti onun yaramazlaşayan iktisadi şertleri boyun almağını peskelçilik dürüdüyer.
This golden age era actually prevents them for admitting
Türkmen hükümetinin altın asır zamanası varadaydı diyenleri onun hakikati boyun almanın önünü bağlayar deyip bilermen aytti. Bu aralıkta Halkara Valyuta Fondunun Türkmen iktisadiyetinin ösüş derecesinin pesliği varada beriyen hasavatı Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov'un yurdun iktisadiyet ve maliye ulgamlarını bildiriyen nagililiklerinin İzyanına qabat gelyer. Prezident Berdimuhammedow soňky aýlarda bir näçe gede global koronavirus pandemiýasynyň fonuny global ykdysadyýetiniň haýallaýanlygyny, dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň Türkmenistanda belli bir derejede öz täsirini ýetirýändigini aýtdy. Berdimuhammedow fevralyň başyna ýanygyş energetika resmiýetleriniň öňünden çykyşyna dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň ýurdun önümçülik we maliýe görkezlerine ýaramaz täsir ýetirýändigini aýtdy. Fevralyň ahyrlaryna türkmen deputatlarynyň öňünden çykyşyna Berdimuhammedow Muhammedov koronavirusun dünya iqtisadiyyatini her ayda 400 milyard dollar töwerek ziyan ýetirendigini we dünya boýunça 500 milyon töwerek iş orunyň ýitirilendigini aýtdy. Ýöne pandemiýanyň Türkmenistana ýetiren ziyanlaryny aglamady. Türkmen prezidenti 11-nji martda iqtisady meseleler boýunça wice-premierler bilen hemde döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen geçiren ýygnagyna dünya iqtisady wazirlerine durnuksuz ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistana makro iqtisady ýagdaýyň durnukly bolmagyny Galyanlygyny sözüne goşdy. Bu maslahatyň dowamyny türkmen resmiýleri soňky ýyllarda ýurdun newit gaz guruluşyk senagat uly kommunikasiýa we oba huzurluk toplumlar üçin 14 milliard töwerek daşary ýurt karteristleriniň çekilendigini ma'lum etdi. Halkara valyuta fondunyň Türkmenistanyň iqtisadiýetine pes baha bermegi hemde türkmen hökümetiniň bar bolan iqtisady kynçylyklary gytaklaýyn boyun almagy halkara valyuta fondunyň pandemiýanyň fonuny dünýä ýurtlary üçin 104 milliard dollara barabar maliýe ýardym bermegi gödöňünü tutýan wagtlaryna gawat gelýär.